በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አብ ንእስነትና ትምህርተ ክርስቶስ ክንምሃር ከሎና ምስጢረ ስጋዌ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል መሰረታዊ ሕቶ ብሓፂሩ ወልደ እግዚአብሔር ሰብ ኮነ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብንውሕ ዝበለ ኣገባብ ወዲ ኣምላኽ ምእንታናን ምእንቲ ድሕነትናን ቢሉ ኣብ ማሕፀን ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮነ። እዚ ማለት ድማ ንኣና ንሓጢኣተይናታት ምስ ኣምላኽ ከተዓረብ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ፍቕሪ ኣምላኽ ክገልፀልና ናይ ቅድስና ኣርኣያ ክኾነና ተሳተፍቲ መለኮታዊ ባሕርዩ ምእንቲ ክንከውን ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮነ ብምባል ኢና እንምልሶ። ዝመልስ እዚ ብዙሕ ጠበናት ቤተ ክርስቲያን ዘማዕበለቶን ዘዕመቐቶን ናይ እምነት መልሲ እዩ። መድሓኒና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቄሳርያ ናይ ፊልጶስ ንስኻትኩም ከመን እዩ ትብሉኒ ዝብል ንሓዋርያቱ ዘቕረበሎም ሕቶ ግን ቀሊል ኣይነበረን። ሃንደበታዊ ኣብ ልዕሊ ምንባሩ ከቢድ ሕቶ እውን እዩ ነይሩ። በዚ ምኽንያት እዩ ኢየሱስ ነቲ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ማለት ቅቡእ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ብምባል መልሲ ክህብ ዝፈተነ ቅዱስ ጴጥሮስ እኳ ስምዖን ወዲ ዮና እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዳኣ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ማቴዎስ 16:17 ቢሉ ዝመለሰሉ በዓር ብመሰረቱ ንክርስቶስ ምፍላጥ ምስጢር ትስብእቱን ስብከቱን ሕማማቱን ሞቱን ትንሣኤኡን ዕርገቱን ንምርዳእ እምበር ድያብ ኣምላኽ እምበር ፍሬ ጻዕሪ ሰብ ኣይኮነን ማለት እዩ። ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚኣብሔር ኣብርሂሉ እኳ ሽዑ ነዚ ዝተጠቕሰ መልሲ እንተሃበ ኢየሱስ ብዛዕባ እቲ ከጋጥሞ ዝነበሮ ሕማማትን ሞትን ምስ ገለጸሉ ግን ፍልጠቱን ድርድኢቱን ኣዝዩ ድሩት ስለ ዝነበረ በቲ መልሱ ኣረጋጊጹ በሊጡ ኢሉ ንኢየሱስ ጐይታ የድሕንካ ኣባዳ እዚ ነገር እዚ ስከቶ ኣባኻ ኣይውረድ እናበለ እውን ክጐንሖ ጀመረ። ኢየሱስ ግና ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን፣ ንስኻ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ንኣይ መዓንቀፊ ኢኻ በሎ ማቴዎስ 16:22-23 በዓለ ልደት ክነብዕል ከሎና ነዚ ባዕሉ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ዘቕረበሎም ሕቶ መልሲ ክንህብ ይግባአና። እቲ ኣብ ማሕፀን ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ኣብ ቤተልሔም ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደ ሰብዓ ሰገል ዝሰገድሉ ንጉስ ሄሮድስ ክቐትሎ ምስ ደለየ ማርያም ኣዲኡን ዮሴፍ ጻድቕን ሒዞምዎ ንግብፂ ዝሃደመ ህፃን መን እዩ ትብልዎ እንተንብሃልከ ከመይ ዝበለ መልሲ መሃብና? ንትፈልጦ ንትጽበዮን ኢኻ ትቕበል እምበር ንዘይትፈልጦ ንዘይተጸበኻዮ ጋሻ ክትቅበል ትሽገር ኢኻ። ብዝትነ ማርያምን ቅዱስ ዮሴፍን ከም ትእዛዝ ኣውግስጦስ ቄሳር ክምዝገቡ ካብና ኣብ በሊሔም ምስ ተጓዕዙ ፈልጥዎም ኣይረኸቡን። በዚ ምኽንያት ከዓ ንኣኹም ዝኸውን መሕደሪ ኣጋይሽ የብልናን ቢሎም መለስሎም እሞ ካብቲ ከተማ ወፂኦም ኣብ መብልዕ ማል ክጽግዑ ተገደዱ። እሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ ከም ዝበልዎ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ዝሓድረሉ ቦታ ሳኣነ ካብ ከተማ ወፃኢ ተወሊዱ ካብ ከተማ ወፃኢ ድማ ኣብ ቀራንዮ ተሰቒሉ ሞተ። ወይ ኢሳይያስ ነቢይ ህፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና እዩ ንሱ ከዓ ገዛኢ ክኸውን እዩ ንሱ ግሩም መኻሪ ብርቱዕ ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ኣቦ መስፍን ሰላም ተባሂሉ ክጽዋዕ እዩ እናበለ ዝተነበየሉ ንጉስ ደኣ ከመይ ኢሉ መሕደሪ ቦታ ይስእን? ምስ ወንጌል ንመድሓኒ ዓለም እምነትን ብኽፉት ልብን ካብ ዝተቐበልዎ ሰባት ብላይ ኖና ግዝእትነ ማርያም፣ ቅድስቲ ኤልሳቤት፣ ዘካርያስ፣ ዮሃንስ መጥምቕ፣ ቅዱስ ዮሴፍ እቶም ጓሶት ቤተልሔም ካብ ርሑቕ ኮኸብ መሪሕዎም ክሰግድሉ ዝመፁ ሰብኣ ሰገል ኣብ ቤተ መቕደስ ዝተቐበልዎ ስምዖን ነቢይን ሃና ነቢይትን ይጠቅስ። እዚኣቶም ልቦም ከፊቶም ብተስፋ ንመድሓኒ ዓለም ዝጽበዩ ዝጸንሑ ምዃኖም ተግባርን ብቓልን መስኪሮም እዮም። ብፍላይ ስምዖን ነቢይ ኦጐይታይ ደጊም ንባርያኻ ኸም ቃልካ ብሰላም ኣፋንዎ ከመይ ዓይንተይ ነቲ ምድሓንካ ርእየናኦ እየን። እዚ ኸዓ እቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሕዝቢ ዘዳለኻዮ ድሕነት እዩ። እሱ እቲ ንኣሕዛብ ብርሃን ንሕዝቢኻ እስራኤል እውን ክብሪ ዝገልጽ እዩ። ኣቦኡን ኣዲኡን ከዓ በቲ ብዛዕባኡ ዝተባህለ ነገራት ተገረሙ። ብትዕርቶም ብትሕትናን ብተስፋን ዝፅበዩ ከም ማርያምን ዮሴፍን ከምቶም ኣብ በረኻ ዝሓደሩ ዝነበሩ ጓሶትን ይብረሙ፣ የመስግኑ፣ ይሰግዱ፣ የምልኹ። ንሕና እውን ኣብዚ ልደተ ጥምቀት እነብዕለሉ ዘሎና ግዜ ብሓቂ ዶ ንክርስቶስ ፈልጦን ፈትዎን እኽተሎን እየ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ብርእስና ክንሓትት ልብና ከፊትና ብምግራምን ብታሕጓስን ክንቅበሎ ድልዋት ምዃናን ዘይምዃናን ክንምርምር ንፅዋዕ ኣሎና። ሎሚ እውን ንስኻ ኸመን እዩ ትብለኒ ንስኺ ኸመን እዩ ትብልኒ ዝብል ሕቶ ይቐርበልና ኣሎ ማለት እዩ። ንፈልጦ ዶ ንኸውን ነፍቅሮ ዶ ንኸውን በቲ ንሱ ዝደልዮ መንገዲ ዶ ንጓዓዝ ንኸውን ኣብ ወንጌል ቅዱስ ዮሃንስ ቶማስ ሓዋርያ ንኢየሱስ ጐይታ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና፣ እቲ መገዲ ድኣ ከመይ ጌርና ኢና ንፈልጦ ቢሉ ምስ ሓተቶ ኢየሱስ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ የ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመፅእ የልቦን፣ ንኣይ ፈሊጥኩምን እንተትኾኑስ ኣቦይ እውን ምፈለጥኩምዎ ነርኩም ዝብል ንጹር መልሲ ሃቦ። ወዲ ኣምላኽ እንተተቐቢልናዮ ተፈሊጥናዮ እግዚኣብሔር ኣቦና ንርእዮን ንረኽቦን ማለት እዩ። ኢየሱስ ናይቱ ዘይረአ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝረአ መልክዑን ስማዕ ድምፁን እዩ። ብሓቂ ኸዓ ኢየሱስ ናብ ነፍሲ ወከፍና ክመፅእ ከሎ ድሕነትን ሕውየትን ሒዙልና እዩ ዝመፅእ። ኣብዚ እቶም ኢየሱስ ኣብ ቤተልሔም ክውለድ ከሎ ዘይተቐበልዎን ማዕፆ ልቦም ዘይከፈትሉን ከእንመን እዮም ዝብል ሕቶ እውን ከይተላዕለ ኣይተርፍን እዩ። መጀመርያ እቶም ዋናታት መዕረፋ ዳይሽ ኮነ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢየሩሳሌም ክቕበሎ ፈቓደና ኣይነበረን። ንጉስ ሄሮድስ እቶም ሰብኣ ሰገል ናብኡ መፂኦም ኮኸብ መሪሕና ኢና መፂና ነቲ ዝተወልደ ንጉስ ኣርእየና ምስ በልዎ ኣይተሓጐሰን። በምፃሩ ፈሪሁን ሰንቢዱን፣ ከምኡውን እቶም ትንቢት ነቢያት ፈልጡ ዝነበሩ ካህናትን መምህራን ሕግን ንኢየሱስ ክቕበልዎ ድልዋት ኣይነበሩ። ሎሚ እውን ጐድለና ከምዘይብልና ብትዕቢትን ብኣነነትን ተመሊእና ምቕባል እንተዓብናዮ ነዚ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዝህበና ተሪር ማዕዳ ንስማዕ። ሃብታምን ፈሳስን እየ ሓንቲ እኳ ዝጐድለኒ ነገር የብለይን ባልካ እሱርን ዘደንግፅን ድኻን ዕውርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ራእይ ዮሃንስ 3:7 ድኻታት ክነስና ሃብታማት ኢና እንተበልና ብርእስና ኢና ነታለን፣ ዕውራት ክንስትና ንርኢ እንተበልና ኣብ ጸልማት ኢና ንነብር፣ ዕሩቓት ክንስትና ክዳን ኣሎና እንተበልና ንርእስና ኢና ነተዓሻሹ። በዚ ምኽንያት እዩ መድሓኒ ዓለም ባዕሉ ካብ ዕሽነትና ክንወፅእ ካብ ዕረትና ክንሓዊ ዝመኽረናን መዋፅኦ ዘርእየናን ዘሎ። ከመይ ሓቀይና ሃብቲ፣ ሓቀይና ክዳን፣ ሓቀይና ጽርትን ንጽሕናን ኣብ ኢየሱስ ካብ ዝርከብ ጸጋታት ረድኤትን እዩ ዝርከብ። ምንቲ ክትህብትን ብሓዊ ዝፀረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ ሕፍረት ዕርቃንካ ምንቲ ኸይቅላዕን ክትቅደምን ካ ጻዕዳ ክዳውንቲ ምንቲ ክትርሂ ናይንትኻ ክትኩሓለሉ እውን ኩሕሊ ካባይ ክትዕድግ እምኽረካ ኣለኹ ራእይ ዮሃንስ 3:18 ነዚ ንምግባር ግን ዓሚቕ ንኢየሱስ መድሓኒና ክንፈልጦን ኣዕሚቕና ንኢየሱስ መድሓኒና ክንፈልጦን ክንቅበሎን ክንክተሎን ኣድላይ እዩ። ኢየሱስ ነቶም ድኽነትናን ዕራቆትናን ዕረትናን ተኣሚንና ናብኡ ዝቐረብና እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኢሉ ይሓተና እሞ ከም ባርጢሜዎስ መምህር ክል እናበልና ብእምነት ክንምልስ ኪድ እምነትካ ኣሕወየትካ ዝብል ዘተባብዕ መልሲ ክህበና እዩ። እውነተይና ጸጸትን ንስሓን ንዓይዲ ሕሊናና ይኸፍተልና። እቶም 7 ኣርእስቲ ሓጢኣት ማለት ትዕቢት፣ ንፍገት፣ ፍትወት ስጋ፣ ቁጣዓ፣ ስስዐ፣ ቅንኢ፣ ትህኪት ልብና ዓዊሩን ደንዚዙን ተተረኽበውን ኢየሱስ በዓሉ ኣነ ነቶም ዘፍክሮም ዘበሉ እገንሖምን እቐጽዖምን እየ ደጊም ንቓሕ እሞ ተነሳሕ እነሆ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢለ ማዕፆ ኳሕኳሕ ኣብላ ኣለኹ ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑስ ማዕፆን ተኸፈተለይ ናብኡ ከኣቱ ንስኡ ኣብ ማኣዲ ክቕመጥ እየ ንሱ እውን ምሳይ ክቕመጥ እዩ እናበለ ዓብዪ ተስፋ ክህበና ይርከብ። እግዚአብሔር በተፈላለየ መንገድ ይገልጽና እንደሆነውን ስለዘከረና ነበር ስለሰላምና ኸንዘይ ኮኔ ከሁየናን ከበርታና ነበር ፍርደናን ከዳኸመናን ኸንዘይ ኮኔ በቃሉ የረጋግጣልናል። ቶማ በረኻታት ቤተልሔም አሎም ዝዋሲዩስ ነበሩ ገርሄናታት ጓሶት ነዝዝ ገለጸልና ነዝ እግዚአብሔር ገለጸልና ኩን ነገር ክንሪ ምናይን ቤተልሔም ምኺት ናተባሃ አሉ ምኻት ማርያምን ዮሴፍን ነቲ አመብልዕ ማሉ ዝደቀሰ ሕፃንን ከምዝረኸብዎም ንሕናውን ብትሕትናን ብቕንዕናን ብእምነትን እንተተሰማዲና መድኃኔ ዓለም ክንረኽቦን ክንክበሎን ኢና ልብና እንተኸፊትናሉ ኢየሱስ ሕፃን ኣብዚ በዓላት ልደተ ጥምቀት ፍቕሪ ሓጎስ ሰላም ትዕግስቲ ልግስነት ሕያውነት ርኅራሄ ተኣማንነት ለወሓት ርእስኻ ምግታእ ተዓቅቦ ንፅሕና ክልግሰልና እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ብሓቂ ብቓል ሰብ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ምሳና ነበረ ከምቲ ነብኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ዝረኸቦ ክብሪ ዝኣክል ክብሩ ረኣና ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ኣርያም ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም እግዚኣብሔር ዝሕጐሰሎም ሰባት እናበልና ብሓጐስን ብምግራምን ምስቶም መላእኽቲ ክንዝምር ኢና። ዝተባርኸን ዝተቐደሰን በዓለ ልደተ ጥምቀት ይንበረልና ምስ ብዙሕ ሰላምታን ቡራኬን